Teikas par Sabiles pilskalnu. Lasa un Jansone. Sabiles pilskalna pilī dzīvojus lepni jumprava, kur solījusies pie tā iziet par sievu, kas pastāvo kalna malu no abavas puses, uzjāšot pilskalnā. Bet to neviens nevarējis. Reiz tomēr atradies pārdrošinieks, kas uzjājis. Pilī ievests, zirgs izvēmis uguni un pils sadagus līdz ar lepno skaisto pils valdnieci. Kāda cita teika stāst, ka pēc pils nodekšanas visa zeme piecu vērstu apkārtnē izdalīta un tā cēlušās apkārtējās mūžas. Senos laikos, kad Sabiles pilskalnā pils vairs nesot bijusi, tās neskaitāmajos pagrabos atradušās neizmērojamas bagātības. Bagātība atslēga esot nogrimusi abavā. Ļaudis, kas dzīvojuši abos upes krastos, sākuši atslēgu meklēt. Sākumā nolēmuši bagātības sadalīt vienlīdzīgi, bet vēlāk sākuši ķildoties. Pērkons par to sadusmojies un nosviedis abavā atslēgai virsū lielu akmeni. Tā arī apkārtējie iedzīvotāji atslēgu nav varējuši dabūt.